Nei, þú myndist að það að það stundum verið tekið undir seiminn þegar var kveðið.
Já, það heyrði ég.
Já, en voru það nokkuð tíma fleiri en tveir sem það gerðu?
Ég vissi nú ekki sko til það, þetta málna venlega fáu svona í heimili og það var kannski einn og tveir sem að rauluðu þá seiminn.
Já, og manstu hvort það voru frekar karlar eða konur sem gerðu það?
Það alveg sitt og hvað er
sitt og hvað,
já, já. Þetta
er
sem
það
þá var bara.
Manst þú eftir því, Magnús, að fólk hefði raulað undir seiminn þegar kveði var?
Já, já. Það var oft, já. Það kváð oft tveir.
Já, saman.
Já, tveir saman, já.
Já. En tíkaðist það líka fólk kvæði bara seiminn með síðast?
Já. Já, það heyrði ég líka.
Þú heyrði það líka, já.
Það heyrði ég líka stundum.
Já. Voru þá margir sem gerðu það eða voru margir þá sem gerðu það?
Nei, kannski bara einn.
Kannski bara einn, já.
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 Og þá alveg jæmt karlar og kvenfólk.
Já, stundum var það nú hér áður.
Já.
Stundum var það nú.
Hann eitthvað áherslu meiri það þótt eitthvað skemmtiðari kvenskapur en þessi seimur var svona langur.
Já, og hann var þá allt mjög langur.
Já, ég held það.
Já.
Eginlega til líta langur.
Þér fannst það, já. Og það var eins, Magnús, að þú vandist því að seimurinn væri langur, dregin lengi, var það ekki?
Jó, það var nú, það var oft svo.
Það var oft svo, já.
Dregin langur seimur.
Já, en kannski mismunandi eitthvað?
Já, ég held að nú verið mismunandi eftir hvort það var sem var að kveða.
Já.
Og hvað var andlangir?
Já, auðvitað.
Það er líka með, sko.
Já, já.